lass uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit. La-da-di-da-da.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirolleiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Mendi lasterketetan itzordu bikoitza izan du La Palman Oiana Kortazarre kilometro vertikalean laugarren izan zen eta maratoian berriz garaipena eskuratu zuen elgetarrak. Orain begirada guztiak ate joka dagoen Zegama Ezkorrin jarriko ditu. Eskubaloian beste garaipen bat eskuratu zuen bera COVID-oren aurka bigarren zati ikusgarri bat burututa. Hogeita hamasei eta hemezortzi izan zen partida horretako emaitza. Bera goruntz eta Zuazo berriz beruntz talde bizkaitarra Patxal Xamar Dabilazken jardunaldietan eta atzo hogeita hamaika eta hogeita hamabi galdu zuen aurkari zuzena duen Porriñoren aurka. Porrotarekin sailkapeneko zazpigarren posturaino jaitsi da. Eta jala Zarautzek azkenik ezin izan zuen denboraldiko hirugarren garaipena pilatu hogeita sei eta hogeita hiru galdu zuen Malagaren kontra. Futbolean berez ez zegoen ligako partiderik astebukara honetan, baina Realak ligako 28. jardunaldia aurreratu egin du. Gauzak horrela, atzo neurtu zituen indarrak Transporte Salkainekin Zubietan eta lau eta bi gailendu zen Aintzan Enzinas Manu Lareo, Naikari Garzia eta Eguzkine Peñak sarturiko golei esker. Belar jokeian euskal ordezkari bat izango dugu hilaren amaieran jokatuko den lauko finalean. Izan ere, Jolasetak Complutenseren aurka, amarreta bat eta lau eta bat galduta, final laurdenetan etxerako bidea hartu badu ere, Realak finalerdiak jokatuko ditu egara bi eta hauts eta bost eta bi garaitu ostean. Complutense izango da inzuzen ere txuri urdinen aurkaria. Areto futbolean ez da ligako partiderik izan lehenengo mailan, baina bai ordea bigarrengoan hain justu astebukara honetan amaitu da liga eta albiste paregabekin gatoz izan ere gure bi ordezkarik maila goren ere egotzeko playoffak jokatuko dituzte Bilbok eta Txantreak. Arraunean Begoña Lazkanok trasonan izan du itzordua eta kabat modalitateko 500 metroko proban bigarren sailkatuta Duisburgen jokatuko den aurre olimpikorako txartela eskuratu du. Angela Vilariñok Portugalen jokatu du Espainiako eta Europako txapelketetarako balio zuen falperrako igoera eta oso lan txukuna burutu du. Espainiakoan nagusi izan zen sailkapen orokorrean eta Europakoan ostera bigarren sailkatu zen. Eta waterpoloan waterpolo lauro eta emezortzi 0-2 Mataroren aurka hogeita lau eta sei galduta agurtu du denboraldia maila gorenean. Eta koizka bat beherago Leioak hamaika eta bederatzi garaitu zuen da Latina Ligako azken jardunaldian eta txapelketa hirugarren postuan amaitu du. Talde bizkaitarrak historian lortu duen sailkapenik onena da.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat hogeita hamasei euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termiko eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Oi! Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta esnea multzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Gaurko saioa mendi lasterketekin hasiko dugu Oiana Kortazarrek itzordu bikoitza izan du La Palman alde batetik kilometro vertikala eta bestetikan maratoia lehenengo zitan laugarren izan du zen eta bigarrengoan berriz onena. Oiana Kortazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aste burua La Palman igaro ostean, bueltan zaraia da, zea gustorekin egin duzu buelta?
Zea gustorekin? Ba, bueno, posik, egizazan posik, bai, gane... Han eguraldi hon euki dugu, eta una guelta udolako eguraldi neukitzen Euskal Herrian beho, handikan, hasi, bai.
Maratuiko garaipena Oiana, lau ordu, 47 minutu eta 50 segundoko denborarekin eskuratu zenuen, aurreko urteko garailearen marka ordu bete baina gehiago onduz, eta bigarren sailkatu zen Natalia Tomasiak poloniarrari ia ordu bete atereaz, indartxu beraz.
Bai, egiz ezan, bueno, La Palman bai vertikala eta maratoien ditut, eta aurreko egun batzutan gaixorik egon naiz, eta ez negoan oso oso fuerte ere, eta vertikalean asko sufridu neban, eta ez neban ere egun nikonen auki egiz ezan, nahiz eta vertikal hori ezan bere zaugarria gaitxunetako modukoa, eta maratoien ere, bat ez dira zirako kilometrotan zentazio eskazak izan ditu, baina gero poliki-poliki gertzatak betu sentitzen joan izan, eta bueno, azkenengo 17-18 kilometran bat ez ere ba recuperatu nitzun sentzio on horrek eta bueno, ba remontada bat jone ban eta bizitzen ba bai lehenengo postu hori mantendu ban hasiratik eta bai, pues eta mantendu ban.
Oiana, ez da denboraldi honetan La Palman izan zaren lehen aldia eta orduko hartan ere emaitza ona lortu zenuen, leku kutxuna bilakatuko da.
Bueno, bai, baina bueno, aukeratu behar bat egitezan lasterketa honek ez dauka zer ikusirik aurrekoarekin ibilbide aldetik eta espektakularra da. Reventon Trail izan, bueno, horretik ere komentatu nagoan bezala, ba bueno, oso zirkuito azkarra eta ba pista askokoa izan zen eta bueno, Transvulkaniak fama handia dauka, baina egitezan nik uste nebana baino askoz gehiago gustatu jate lasterketa hau. Aurreritzi batekin jo naiz, Reventon Trail horrekin konparatuz edo ba pixkat nolako izango zen ibilbidea, oso gertu dagoen beste herri baten etzen da, Isla Berdinan barruan, eta uste neban ez jatela horren beste gustauko, baina benetan piloa gustau jat, eta asko horretzu duzen lasterketa bat izan da, eta bai egisa zan politxan.
Bikoteak eta umek laguntzen zaituzte lasterketa batzuetara, baina orain goar uste dut bakarre joan behar izan duzula.
Bai, bakarre joan ez da, baina bueno, espero dut beste urteren baten ara joateko aukeria baldin badukat berriz behintzat, ba, eurak ere bizializatian dagoen ambiente uraz, benetan merezi dago bai.
Gero bueltan, txikiek pentsatzen dute galdetuko dizutela ea amak zer egin duen?
Bueno, hori baina lehenago galdetzen dute oparian ondagon. Ero zidoten ala ez oparian. baina, bueno, bai, orain gontan adibidez atzo igandea gauean heldu nintzen, eurak dozi guazen ja, eta ez natu dianean, ba, pozik, egiz esan pozik, baina, bueno, zerrein doten, ja, lasterketan batzutan dik ordu gutxi, eta laia telefonoz iztegin eban eurekin, eta esan otzen, ez, baina, eta nagusi zena, Aimar, ba, ja, asko konturatzen da, eta beti izazen dozta ez bakarrik ezineke irabazi da, baina, honi izan nahi zena da, ez, baizik, eta, zigarren hasi izan da, eta irugarren da, eta laugarren da, dana galetzen dozta, eta, bueno, beti, nien izanak ez dakizit, baina, bueno, galetzen dau, bai.
Eta amak irabaztean oski, Aimar bintzat, arro?
Bai, Aimar arro, baina bueno, ez duten nian irabazten be, igual gehiago ikasten da, esan da, ez dutela irabazi gaur, ez? Ze, umeak badakizu beti irabaztean nahi izaten da, behitzen da ben gauza hortan, ozen gauzatara jolazten da bizera daude, beti urak irabaztean nahi izaten da, eta bueno, konturatzeko beti ez dela irabazten, eta ez irabazte horren atzean be, ba, bueno, ba, lan asko goten dala, do, kausasko pasau lehizkela, ba, hori hona da, onbien dako, hortaz konturatzea du, bai.
Argentina eta Txile lotzen dituen, el cruce lasterketan garaipena, Alto de Xilen ere bai, Cabraleseko kilometro vertikal irukoitzean beste horren beste, orain Transvulkanien ere bibesoak jaso dituzu, momentu honean zaude, Oiana?
Bai, bueno, egitezan, momentu honean nagonala ez, eta benetan ziur eta ilusio banekin esango dut hemendik astera. Segamat. Segamata gero.
Bueno, baina, duela hilabete batzuk komentatzen zenien, igoeraetan txispa eta indar pixka bat falta zenuela ikusita, prestaketa zertxo baite aldatze, eta kilometro vertikaletan azpimarra handiagoa jartzera baki zenuela, eta ematen du aldaketa horrek bere emaitzak eman dituela.
Bai, bai, egitezen, nire neukere igartzen, no? nire indarretan eta nire anketan, eta bueno, eskerrak, ez? Ba, aldaketa bat egiten dozunean emaitz bat edo emaitzetan ere aldaketa bat espero duzu. Ta hola izan da. Ta bueno, orduan horrek esan nahi dago asmatu dugula, ez? Aldaketa honekin. Eta bueno, espero dut ba hemendik eta horrez datozen ba zita importantetan ere ba mantentzea sentsazio horrek.
Esan diazu, Iana, zegama izkorriren ostean esango diazula benetan nola zauden, baina ze sentsaziorekin iritsiko zara?
Ba, bueno, nik uste dut ondo nagola bai, baina, bueno, zegama bezalako lasterketa baten aurrean daukasun urduritasunak ineta, ba, zalantza asko izaten dian horberan buruan ganbe bai. Ordan, ba, bueno, nibalakitu zuzia izango dala aurre-aurrian egotia, ze, bueno, oso maia ondisa ongo da nezketan ere, beti urte askoan mutiletan egon izan da, ez, ba, emoziorik ondisen lasterketan ez, abaniko zabal bat egon dalako, ba, ber, norkira bazi edo, baina azkenengo hiru urteetan nik esango nuke emakumetan ba hori parekatu indala, oin emakumezkotan ere ba ez dago kandidata bakarra, ez irabaztera asko dare eta ez hori ona da. Horrek esan nahi dago aurreratzen no, abantzatzen goia zela eta bueno, ba bueno, erreza izango izan arren, ba hortxe aurrean egotea zer dut.
Aurrean egotea zer da hoiena, zein da zehazki helburua?
Elburua, hombre, ni podium batekin zegaman konformatzen naiz, ez? Baina, ez egitza zan, ez naiz nien naiz atrebiten ez atera irabaztea, ez? Bueno, ja bi aldiz irabaziot zegaman, eta, bueno, nik neuk bizi izan dut, ba, evoluzio aldaketa hau, eta zelan ezketan gero zan nire altua badagon. Orduan, ba, bueno, nire beste urte batutako denpora gutxu badabera mantentzeakin, eta podium horren barruan gelditzakin, nire
podiumarekin pozik esan duzu etzarela ausartzen esatera irabaztera joango zarela, baina horretarako aukerarik ikusi ikusten duzu?
Kontutan hartuta egongo dian neskak orain arte eta pasan urtean ere eurekin lehatzen egizan naizela, ba, klaro, oztara joango naizela, eta ez dute alperrikako lana hain oin arte aurre denboraldi eta daramagun denboraldi hontan, ez? Orduan ba, bai, hortara joango naiz noski baiet, baina zan nahi dut niretako ez dala ba, frakaso bat edo izango ez banuke lortuko.
Bueno, ba, Oiana, ba, ea, ba, bi aste hauetan ere entrenamendu onak egiten dituzun, eta bueno, oraingo gorputzaldia mantentzen duzun, eta zergatik, ezan bilduko den euskal zalego guztiari ba, pozanti bat ematen diozun.
Bai, bat ez begitza zan hori da, gehiagin motibatzen da baina. Baina gotzen den euskaldun guztiak eta ematen daben, emoten dozkoen indarra hemengoa garen hori, ba, hori da emoten daben abenetan ba, motivazioa ba, daukagun dana emateko. Eta momenturen baten, ba, lasterketako momenturen baten nolako bajoiren bat edo emonezkere, ba, benetan animo altzatzeko eta aurrera jarraitzeko.
Bueno, Oiana, ba, ba, dena ondo joaten den eta gu horren ostean balbizteun bat emateko moduan gauden. Zorterik onen hau paizu.
Ezkerrik asko.
Eskubaloian beste garaipen bat eskuratu zuen, bera-bera COVID-oren aurka, bigarren zati ikusgarri bat burututa, 36 eta 18 izan zen partida horretako emaitza. Berehala errepasatuko dugu partida hori, Maite Zugarrondorekin, baina aurretikan Zuazorena aztertuko dugu talde bizkaitarra Patxal Xamar Dabilazken jardunaldietan, eta atzo 31 eta 32 galdu zuen aurkari zuzena duen Porriñoren aurka. Porrotarekin sailkapeneko 7. posturaino jaitsita Zuazo. Nerea Lizegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Partida oso ondo sartu zineten, eta horren adirazle, 11 eta 5 aurretik jarri izana, baina ondoren gauzak desente okartu ziren, Nerea?
Ba bai, aurreko zatian ba irabazten joan ginen, eta azkenengo 10 minututan, ba gola sartzea asko kostatu zitegun, eta beraiek ba oso erraz sartzen zituzten golak, eta azkenean ba beraiek hobeagoak izan ziren eta irabazi zuten partidua.
Eta sarrean aipatu moduan, lastima da, ze Porriño zuen aurkari zuzena da, eta partidak bere biziko garrantzia zuen. Ez zuek baino puntu bate gutxiagorekin iristen zen Porriño, baina orain aurre hartu dizue.
Bai, aurrera hartu digu eta gainera gu bi postu jaitu ditugu. Oraindik ba aukerak ditugu ba 5. postu hori lortzeko, baina ikusita ba partidu saiak geratzen zaizkigula eta hori, ba saia izango da, baina bueno, gu borrokan jarrituko dugu.
Oso denboraldi ona egiten ari zineten, kopan ere finaleraino iritsi zineten, Nerea, baina azken asteak nahiko korapilatsuak izaten ari dira. Azken 4 partidetatik 3 galdu dituzue, eta bestea berriz berdin du. Egin duzu hausnarketarik zer gertatzen zaizuen aztertzeko?
Bueno, hausnarketa bai, baina bueno, esan behar da ba bai zailagoak izan direla azkenengo partidu hau, ba Rokasaren aurka, Porriñoren aurka, eta ba hori bai ba notatu egin du.
Duela aste batzuk, 4. postua eskura zenuten, eta zure taldekide batek baina gehiago esan zidan, hori zela helburua, baina orain 4. postu hori urruti xamar dago, izan ere postu hori betetzen duen Alkobendasek zuek baina 5 puntu gehiago ditu, partida bat gutxiago jokatuta.
Ba bai, 4. postu hori ja nik uste oso, osea, imposiblea dela ja, baina bueno, ba orain zentratu behar gara 5. postu horretan, eta geratzen zaizkigun ba partidutan ba saiatuko gara aldik eta hoberen egiten eta irabazten.
Beraz orain helburu berria 5. postua Nerea.
Bai, oraintxe bertan bai.
Taldea beraz esaten ari gara hala nola azken aste hauetan eta Nerea Lizegi nola dabil? Atzo behintzat 4 gol egin zenituen.
Ba, komodo, hobeto, hasiera baino hobeto, baina bueno, azkenean emaitzak onak, osea, taldearen emaitzak onak ez badira, ba horrek ba bai laguntzen du, baina bueno, azkenean bilatzen dozuna da ba sailkapenean ondo egotea eta ba taldeak irabaztea.
Nere eta begira da aurrera botata, hurrengo astean bera hartuko duzu etxean, beti bezala partida berezia, derbia delako, baina era berean zaila ere bai, izan ere denok dakigu talde Donostiarrak zer nolako maila duen eta Laber Liga du jokoan.
Bai, maila oso ona eta gainera nik uste orain ba momentu oso onean dabiltzatela eta ba bueno, ba saiatuko gara ba borrokatzen eta irabazia alba dugu, ba irabaziko dugu. Bai, ez ditugu gauzak erraz jarriko.
Bueno, bai, bi taldeke partida on bat egiten duzuen eta partida eder batez gozatzeko aukera dugun. Mila esker eta zorte onerea.
Eskerrik asko.
Beno ba, partida honen aurretikan aipatu dugu beraberak beste garaipen bat lortu zuela Obidoren aurka 36-18 irabazita eta orain Maite Zugarrondo dugu telefonoaren bestaldean. Buenas tardes, Maite.
Buenas tardes.
Bueno, a priori parecía un partido asequible, al final lo acabasteis ganando con solvencia, pero en el primer tiempo os costó arrancar y os fuisteis al descanso con un apretado 15-12.
Uf, sí, la verdad es que no sé qué nos pasó, como salimos, no sé si fue un poco apatía o qué fue, que sí que salimos un poco flojas, poco intensas, sobre todo en defensa, y bueno, yo misma la portería tampoco estaba muy acertada, y el partido fue un poco mal en la primera parte, muchos errores en ataque, muchos fallos de cara a puerta, y eso pues nos pasó factura luego a la contra.
Eso sí, Maite, en el segundo tiempo fuisteis un rodillo y el parcial fue bien diferente, 21-6.
Sí, porque ya vimos todos los errores que hicimos y nos pusimos las pilas para que esos errores se convirtieran en aciertos, porque no podía ser que saliéramos así con esa actitud y poder fastidiar un título de liga en un partido que a priori deberíamos ganar un poco mejor y bueno, por lo menos sacar los 2 puntos y quedarnos con lo bueno.
Tú a nivel personal, Maite, también fuiste como el equipo de menos a más. En los primeros minutos, como bien has comentado, te desesperaste un poco e incluso pediste el cambio, pero cuando volviste a la cancha diste toda una exhibición parándolo prácticamente todo.
Sí, no, como ya te digo, pues no sé qué pasó. A lo mejor estaba un poco descentrada al principio. Es verdad que no paraba una y balones que tocaba se metían para adentro. Entonces entré en un ciclo de la portería es un mundo aparte al final y es todo psicología. Entonces cuando estás así hay veces que es mejor desconectar y luego volver. Entonces yo pedí el cambio pues pues por eso mismo, porque el marcador estaba apretado y había que pensar también un poco en el equipo y en mí, que no estaba aportando lo que tenía que aportar. Entonces, bueno, ya me tranquilicé, hice mucho mala leche, me tranquilicé en el banquillo, volví a salir y más vale que pude dar una versión mejor de mí y parar. Eso es, me fui contenta, vaya, por eso, haber remontado.
Eso, ¿no? Diste una mejor versión, diste una muy buena versión, diría yo. Y bueno, tus paradas se fueron claves para sujetar al equipo en los momentos más complicados antes de que metierais la quinta marcha.
Sí, yo creo que era un poco lo que necesitábamos. O sea, estábamos en un mal momento en la primera parte, minuto 18 o así, volví a salir y en cuanto paré un par ya la gente cambió de actitud, sobre todo en defensa, nos vinimos arriba, la afición también, porque claro, la afición cuenta muchísimo y cuando a ti no te salen las cosas bien, la afición quiere que te salga bien, pero todo va mal, es muy difícil, ¿no?, cambiar todo eso. Y afortunadamente, pues no sé si por experiencia o por lo que sea, pues pudimos darle la vuelta y que salga todo bien, gracias a Dios.
Vosotras ya habéis cumplido vuestra parte y ahora toca esperar a lo que haga el Rocasa, que juega el miércoles frente al Alcobendas, si fuera de casa, puede pasar cualquier cosa.
Sí. Yo doy por, bueno, no doy por eso, pero sí que voto por Alcobendas, que además les tengo muchísimo cariño. Y bueno, ahora mismo Rocasa está en un momento espectacular, que acaban de ganar la Challenge con una motivación extra. Espero que lo hayan celebrado mucho y que vayan a Madrid un poco más con menos fuerzas. Y yo espero que gane Alcobendas. De todas formas, dependemos de nosotras mismas, entonces nosotras nos tenemos un poco aparte a Rocasa, sino más en nosotras mismas, saber que cada partido es una final y que no nos podemos relajar, porque si no puede pasar como la primera parte de Oviedo.
No os podéis relajar, Maite, como tú bien has dicho, entre otras cosas, porque la semana que viene tenéis un derbi frente al Zuazo en Baracaldo, y a pesar de que será un partido complicado, en teoría no podéis fallar, a no ser que Rocasa os haga un regalo este miércoles.
Estaría bien que el primero Rocasa perdiera, pero bueno, que eso, mirar por nosotras mismas. Y este fin de semana es un partido muy complicado, es, yo diría que de los tres partidos nos queda la salida más complicada, porque es un derbi vasco, lo primero, porque ellas nos van a tener ganas de revancha de la Copa, y porque además hemos jugado tantas veces en contra de ellas que nos conocemos mucho, entonces el juego va a ser pues un balonmano que va a ser diferente, ¿no? Que cada uno ahora mismo tiene que jugar sus cartas a su manera para poder sacar dos puntos que ellas necesitan y que nosotras, para nosotras es vital. Entonces va a ser un partido muy emocionante, muy intenso, pero vamos, sin ninguna duda.
Pues nada, independientemente de que pinche o no Rocasa, esperemos que vosotras mantengáis el nivel que estáis demostrando las últimas semanas, que seguro que por ese camino llega una liga más.
Sí, espero ganar los tres partidos que nos quedan y poder ganar y celebrar sobre todo el título en casa. Sí.
Pues a ver si puede ser. Muchísima bueno. Suerte, Maite.
Muchísimas gracias.
Eta eskubaloi errepaso amaitzeko Zarautz aldera joko dugu Martin Larrañagaren neskek Malagari egin zioten bisita, baina orain goretan ezin izan zuten ez ustekorik eman. 26 eta 23 galdu zuten. Aize Goikoetxea, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, gaixo.
Naiz eta jada jokoan ez erraz eduki, aurreko astean denboraldiko bigarren garaipena erdietxe ostean, pentsatzen dute Malagarako bidaia ilusio guztiarekin egingo zenutela, baina hirugarren garaipena ez da iritsi.
Bai, gure ilusio guztiakin, pentsatu genuen, bueno, ba, behintzat burrukatzeko aukera izango genula, behai egia ez zuten ezor jolazten, da, bueno, guk, ba, ilusioa genuka, mitzat beste bi puntutxo ikusita, ba, dinamika honakin gaudela, ba, beste bi puntutxo lortzeko asmoz, baina, bueno, biagia Malagaino luzia da, eta hango kantxan oso gogorra itzea irabaztia, eta bueno, hola seguntza partidua.
Burrukaitza aipatu duzu Aizea, eta galduagatik hasieran aurpegi eman zenuten, eta berdinketa ugari egon ziren, azkena 8-8.
Bai, bueno, ondo hasi ginean, baina gure jokua ez genuen jarraitu egiten, eta bueno, ez badugu gure jokua egiten, ba, zeituan, bale, galtzen azten geha, atezainak geratik egu, eta ja, ba, ez gehu jakiten aurrean nola jarraitu.
Taldea beraz ala nola, baina zu zeu haizea gustura egongo zara egindako partidarekin, ze 8 gol sartu zenituen, ez da zifra makala.
Bueno, bai, gustua, baina ala ere jaurtik eta asko faliatu genitun, orokorrian nik ere, eta bueno, ala ere emaitza da garretzitsuena, eta pena handiz, ba, galtzia araño junda, ba, pena handia mantigun.
Esan dugu, aste honetan 8 gol haizea, eta aurrekoan berri 10, une gozoan zaude?
No, bueno, ala ere esaten dizut, importa duna da danak bere pixkat hori ematia, eta bueno, horre pixkat atzian gehatzen da. Ez du asko importa horrek, garrantzitsuena esaten duten bezala emaitza da.
Beno, eta orain presiorik gabe azkere partidak gozatzea helburua.
Bai, bueno, hemen gatzik eskigu hiru partidu, bi etxian eta bat kanpoan da. Zaiatuko gehana da, bagoain arte egin duen bezala disfrutatzen da burrukatzen, amaier arte, haber, nintzat Oviedoren aurretik geratzeko ilusioa dakau, eta horretan zaiatuko da, baina esan duten bezala ba, presioi gabe, eta zaiatuko gara ondo pasatzen, eta gure onena ematen amaiera hontan.
Hasiera batean ez zuen aurkari zuzenak ziren, Obidoren eta Leonen aurka ezin izan zenuten garaipenik lortu lehenengo itzulean, baina orain beste aukera bat izango duzu.
Bai, beste aukera bat dakau, Obidon han jolasten deu kanpoan, eta bintzat hemen txian jolastun ez dunean bat bera egin duen, eta, bueno, bagoaz burrukatzeko guakin eta ea partida irabazia dakau.
Baia, bariga modu duin batean amaitzen duzuen eta hirugarren garaipen bat iristen bada, ba hobe. Mil esker aizea.
Mil esker zuei.
Kirolak Infozazpi irratian.
Futbolean berez ez zegoen ligako partiarik astebukan honetan, baina Realak ligako 28. Jardunaldia aurreratu egin du. Gauzak horrela, atzo neurtu zituen indarrak Transportes Alkainekin Zubietan, eta 4-2 gailendu zen aintzan Encinas Manu Lareo, Naikari Garzia eta Eguzkine Peñak sarturiko golei esker. Leire Baños, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Demoraldiko 16. Garaipena eta gol festa handi batekin gainera.
Bai, egia da partidua gure izan zala. 4 gol sartu genitu, baina bueno, beste bi beraiei sartu ziguten, baina bueno, garrantzitsuena 3 puntuak etxean gatu ziala.
Eta gol festa hori handiago ere izan ziteken, izan ere aukera mordo alferri galdu zenituzte, Leire?
Bai, baina bueno, azkenean esan duan bezala partidua gurea izan zen, baloia guk izan genuen, hasi hori da garrantzitsuena eta aurrera begira.
Kontua kontura ere, argi dagoena da, ikuskizuna ematen duzuela, eta zuek ikustera joaten denak, futbol erasokorreta dotore batez gozatzeko aukera duela urten.
Bai, egia da urten gure futbola polita dela, ukitzen, baloia ukitzen degula, eta hori da gure nahia, eta bueno, egia da ikusten ari dela, eta hori da garrantzitsua.
Taldea sekulako maila ematen ari den arren, Espainiako selekzio nagusira ez da zuen taldeko inor joaten, baina litekena da horrela jarraituz gero laister iristea deia norbaiti.
Bueno, hori ikusiko da, baina bueno, ia da taldeak ematen nahi daen nivela osandia dela, eta bueno, hori ikusiko da, baina ilusiarekin eta gogoekin seguruna iritsiko dela.
Aipatu dudanaren testu inguruan Leire, atzo Oskar Badallo markako kazetariak aipatzen zuen Realak epe laburrean Espainiako selekzioan jokatzeko maila duten 4 jokalari dituela eta tartean zure izena ematen zuen Naikari Garzia, Nuria Mendoza eta Paula Soldevillarenarekin batera.
Bueno, ia da Lauro egon garela Espainiako selekzioekin, baina bueno, ikusiko da guain Naikari tani dakagu mundiala, baina bueno, oaindik ez da ezerratera eta nik oaintxe ba, partidutan pentsatzen eta ligan pentsatzen.
Ligan pentsatzen, partidutan pentsatzen, baina beste kontu horietan ere bueno, pentsatzen duzuen oizik eta ben, edo oraindik urruti ikusten duzue?
Nola?
Hori, Espainiako selekzio nagusira joateko aukera hori bueno, buruan darabiltzue, edo oraindik urruti ikusten duzuen zerbait da?
bueno, oaindik pixkat urrutik uste dut, ze oaindik, oain da mundiala sub-20, así que oain ni juten manaiz, juten naiz mundialea, eta oaindik bestea pixkat urrutik usten dut, baina, bueno, pixkanaka.
Pixkanaka, pausoz pauso, eta hurrengo pausoa zubietan bertan emango duzue, eta pauso hori derbi izango da, eta momentu honean itxiko zarete bitaldeak, Eleire, goi mailako ikuskizuna espero da?
Ba, egia da, ba hori, derbiak dakan txispa ezin dela galdu, eta egongo dela, eta, bueno, guk momentu honean iristen geha, ondo jolasten, taldea gogorkin dago, eta gustora sentitzen gara, eta hori oso ona da guretzat.
Derbi guztiak izaten dira berezia, baina hau garrantzitsua ere izango da, bereziki Atletikentzat liga duelako jokoan.
Bai, hombre, Atletik pagogoekin egongo da, baina, bueno, gu, ba, etxean jolazte dugu, eta beti bezala, ba, hiru puntuak etxean gara saiatuko gara.
Bera, zer zaudete oparirik egiteko, ez da?
Ez hori noiz.
Eta testu inguru horretan, litekena leire, bueno, zubieta betetzea.
Bai. Derbitan ia beti betetzen da, lezaman ere betetzen da, eta bueno, derbiak beti dira bereziak denentzat, eta bai, beti betetzen da zubieta.
Joaneko partian, Liga Primeran hasi ostean, 5-8 galdu zenuten Lezaman, partida kaskar bat eginda, eta Arantzatxo hori ateratzeko gogoa izango duzue.
Bai, partidu gogorra izan zen, ez genuen espero, gogekin ginen, baina, bueno, ezin izan zen, eta, bai, dakagor ateratzeko gogoekin, eta ea ateratzen dagun.
Lehenengo itzulia benetan aparte izan zen, baina zuen goiko hiru taldeen aurka ezin izan zenuten irabazi. Bigarren itzulian ordea, Atletico Madrid irabazi zenioten zubietan, eta helburua orain Atletikekin beste horren beste egitea izango da.
Bai, egia da orain Atletik datorrela eta orain partidu zaila datozela, baina bueno, esan duan bezala, ba, ekipu, oza, taldea ondo dago, gogor gaude lan egiten, eta hor goian egoteko gaia.
Beno, Leire, bai, abitaldek orain artera kutsitako maila eskaintzen duzuen, eta ikuskizun eder batez gozatzeko aukera dugun. Zorte hon eta honenak ira bat ezala.
Eskerrik asko, agur.
Belar jokeian euskal ordezkari bat izango dugu hilaren amaieran jokatuko den lauko finalean. Izan ere, jolasetak Complutenseren aurka 10-1 eta 4-1 galduta final laurdenetan etxerako bidea hartu badu ere, Realak finalerdiak jokatuko ditu 11-2 eta 5-2 garaitu ostean. Nerea Belzuregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ligako azken 5 partietatik 3 galdu eta 2 berdindu ostean, taldeak final laurdenetan emango zuen mailaren inguruan zalantza batzuk bazeuden, baina primeran erantzun duzue.
Bai, egia esan, zuk esan bezala, ba, bueno, zalantza egin dituen, konfiantza gutxi, baina uste da zeburu ona egin dugula joko mailan eta pozik gaude erratik.
Larun batean 2-8 nagusitu zineten, eta atzo berriz 5-2, bi egunetan garaipen erosoak ez dakit zer aldatu den.
Bai, bueno, guk hasiera batetik nahi genunan jun laurden ez laurden, eta laurden bakoitzan ez galdu, eta, bueno, ba, bigarren egunean ez ezik lehenengoa hasi ginela galtzen, eta, bueno, baina azkenean bi berdindu genuen lehenengo laurdena, eta ez dugu laurdenik galdu, eta orduan, ba, pixkanaka junginen garaipena lortzen, ez?
Atzo Maiterekin, zure taldeko kapitainarekin, gaurko elkarrezketa lotzen ari nintzenean, eta nor elkarrezketatuko nuen galdetu nionean, erantzuna argi izan duzen. Nere ba elkarrezketatu esan ziren, bera da eta asteburuko golegila?
Bueno, bai, ja esan, ba, bitxia da ez, izan ere atzelaria naiz, eta bueno, gainera, bueno, aurten ez dut kolik egin, eta bueno, ba, asteburuan bi egin ditut ez, larun batean lehengoa, eta egandea migarrena, gainera lehengoa sartu nuenean, ba, jendeak esaten zidan, joe, nahi gabe sartu ez du, eta bigarren egunean, ja, bueno, gaur nahita, eta bueno, ba, ondo, pozit.
Argi dagoena da, nere ba, bi gol horiek urrearen balio dutela.
Bai, bueno, batez ere lehengoak, ez? Bi egunetan lehengoak izan ziren eta uste dut horrek ere azkenean partidu batean lehengo gola sartzea oso garrantzitsua da, gero konfiantzarekin ja besteak segidoago datoz, ez? Nola bait esan da.
Eta zu ere ilusio egingo dizuek golak ospatzea beti da berezia.
Bai, noski gainera igandean bost ospatzeko izan genituen, así que oso pozik, oso pozik.
Eta orain esan dugu hilaren amaieran lauko finala, hor bai dena ondo egin beharko duzuela emaitza on bat lortu nahi baduzu.
Bai, gainera SPV-ren aurka jokatuko dugu. Bueno, talde oso komplikatua eta zaila, azken egunean etorri zirenean Donostira 3-1 irabazi zuten eta nahiko sendo. Baina, bueno, esan dizuten bezala orain konfiantza asko irabazi dugu asteburuntan eta bueno, jungo gera esperantza guztiekin ea finala iritsi daitezken.
Liga nahien kontra bi aldiz jokatu duzue eta hortaz ezagutzen duzuen talde bat da. Zein da haien ezagorren nagusien ere ba?
Ba, selekzioko hainbat jokalari dituzte eta azkenaldian asko entrenatzen ari dira eta aurrelari oso abilak eta azkarrak dituzte eta penaltia ere oso efektiboa dute. Beraz, bueno, ondo defenditzea izango da gure lanik handiena eta penaltiak saiatu ba ez egiten, ez?
Bueno, alarezok esan duzu, ezta? Aste bukara honetako bigarrenekin konfidentza hartu duzuela eta pentsatzen dute, bueno, ara ere modu positibo batean joango zaretela.
Bai, hori da, nire ustez konfiantza oso garrantzitsua da eta ilusioa ere eta bueno, ea lortu dezakegun finala.
Beno, banerera, aprobetxatu aste hauek ondo entrenatzeko eta egune iristen denean zuen mailarik onena eman eta finalerako txartela eskuratzeko modu dauzuen, zorte hon.
Bale, hori da, mi esker.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta snea multzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Areto futbolean ez da ligako partearik izan lehenengo mailan, baina bai ordea bigarrengoan hain justu astebukara honetan amaitu da liga eta albiste paregabekin gatoz. Izan ere gure bi ordezkarik maila gorenera igotzeko playoffak jokatuko dituzte Bilbok eta Txantreak hain zuzen ere. Talde bizkaitarra izan da bere multzoko irabazlea, denboraldi ikusgarria bat burututa eta orain arte egindako lana eta aurretik duten igoera fase aztertzeko gurekin dugu taldeko jokalarietako bat. Eva Porras, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después de realizar una liga francamente buena, os faltaba ponerle la guinda certificando el billete para esos playoffs y con el empate a uno frente al estilo lo habéis conseguido.
Pues sí, la verdad que le dimos emoción hasta el último momento y conseguimos el punto que nos hacía falta para conseguir el campeonato y poder acceder a los playoffs.
Y me imagino que contentas porque el perder la categoría la temporada pasada me imagino que sería un duro golpe para vosotras, pero a la vista está que os habéis rehecho bien.
Pues sí, la verdad que nos costó mucho conseguir subir a primera y fue un año muy duro para nosotras y claro, no se consiguió el objetivo de la permanencia y claro, volver a segunda y volver con la motivación con la que hemos vuelto y volver a conseguir el título no era en principio nada fácil, pero bueno, al final con trabajo e ilusión, pues ha conseguido.
Eva, la liga ha sido impecable. 26 partidos jugados, 22 victorias, 2 empates y 2 derrotas.
Pues sí, la verdad es que ha sido una liga muy buena. Hemos sido, pues al final, el equipo más regular. que yo creo que ha sido difícil. Era una liga con muy buenos equipos. De hace 2 años para aquí habían cambiado varios equipos, habían entrado en nuestro grupo equipos de Zaragoza, que la verdad es que han dado mucho nivel a esta liga. Y sí, al final pues hemos sido un equipo regular y bien trabajado y hemos conseguido el objetivo.
¿Cuál es el punto fuerte de este Bilbo?
Pues viendo un poco la clasificación y demás, yo diría que ha sido pues la defensa, el ser el equipo menos goleado, el saber estar atrás fuertes, y sabíamos qué poder ofensivo teníamos y los goles luego podían caer de nuestro lado, así que creo que basándonos en una buena defensa y en el juego que ya llevábamos haciendo muchos años atrás, de posesión y toque, pues al final los resultados salían adelante.
Lo hemos comentado, Eva, que os habéis clasificado para esos playoffs, pero no sé si al principio de temporada esperabais llegar hasta aquí.
Pues sinceramente yo creo que no era, que no lo veíamos con un objetivo tan claro como igual otras temporadas en el que el ascenso era objetivo año tras año. Este año veníamos de descender y veníamos, pues eso, de un duro año y del que teníamos que reponernos. Y la verdad que no sabíamos hasta qué punto podíamos ser otra vez competitivas y estar en la parte alta de la tabla. Y bueno, pues partido tras partido hemos estado allá arriba, hemos ido luchando y al final nos hemos visto que a falta de 3-4 jornadas estábamos allá arriba y que dependía de nosotras el objetivo.
Y una vez llegados a este punto, ahora toca echar el último sprint.
Sí, eso es. Mañana es el sorteo de los playoffs con los 6 equipos que vamos a participar y nada, intentar prepararnos muy bien esta semana para luchar por ese objetivo, por conseguir otro bonito playoff.
Eva, sería bonito volver a jugar en primera, ¿verdad?
Sí, hombre, que claro que sería bonito, pero vamos a mantener los pies en la tierra. Sabemos que es muy complicado, que primero hay un playoff muy duro y que luego también hay que ver pues cómo se puede hacer un buen equipo para poder ser competitivas en primera división.
Como tú bien has dicho, mañana martes es el sorteo de los playoffs y por tanto ya no os queda nada para conocer el rival. No sé si tenéis alguna preferencia.
Pues no, ya llegados a este punto yo creo que no hay preferencias. Que los 10 equipos que hemos conseguido el playoff somos equipos que pues buenos, muy buenos, que estamos ahí con mérito y al final no. Mejor no preferir ninguno, el que toque será el que nos toque y lo mismo que no tenemos que tener miedo a nadie, pues el rival también, igual también puede tener respeto de un Bilbo que ha conseguido subir ya una vez, que ha bajado, ha vuelto a conseguir la liga y de los 3 equipos que bajamos el año pasado somos el único equipo que vuelve a repetir playoff, así que preferencias no hay y ya se verá mañana lo que toca.
Sorteo mañana y los partidos el fin de semana del 22 y del 29 de este mes, ¿verdad?
Eso es. Sí, se verá mañana a ver cuál nos toca en casa o cuál fuera, pero eso es, se decide el 22 y 29, esos 2 fines de semana.
Pues nada, esperemos que esa fase de ascensos vaya también como la Liga. Nosotros estaremos aquí para contarlo. Muchísima suerte, Eva.
Gracias.
Aipatu dugu Bilborekin bantera txantrea jokatuko duela igoerako fasea eta Ordizia berriz playoffen atarian geratu da naiz eta ligako azken partidan 13-1 garaitu zuen Logroñoko 4 Arcos. Maite González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuek 3 puntuak lortzeaz gain txantreak utxe egitea behar zenuten, baina zuek zuen partea ondo bete zenuten arren txantreak ere berea egin zuen eta ez da posible izan.
Bai, pena handi izan da, ez? Azkenen urte guztion geha borrokatzen, playoff horietan sartzeko. Eta, bueno, azuk esan dezun bezala gure lanak ingen itxun, eta, bueno, txantreak ebai beraldetik lanak oso ondo intzitzun, eta hori, azkenen puntuta berdinduta gelditu geha, baina, bueno, gora bera gealdetik behaiek alde zauketan, eta hori, beraiek lortu dute playoffetako txartela.
Liga 3. Postuan amaitu duzu, zuk esan da bezala, txantrearen puntu kopuru berberarekin, 77rekin alegia, eta amorru pixka bat emango du aberasiaren gatik soilik igoera faseak ies egitea, ezta?
Ba, bai, ba, azkenen, ba, gorragoa inkluso, ez, alde hortatik esatuzu joa, bintzat. Baina, bueno, bai, dena den, oza, erabatea hobestea, ba, hori, ba, azkenen playoffen atarin gelditu ga, eta, bueno, ba, amorru pixka batekin, bai, egia esan.
Dena den, Maite, denboraldi bikain egin duzu, 26 partidatik, 22 irabazi, 3 galdu, eta bestea berdin du, zenbaki potolak dira.
Ba, bai, ba, hori, oso liga kompetitiba izan da urtengoa, hiru ekipo izan gehar, ba, bueno, ba, liga guztien goiko postutan ongeanak, eta hori, ba, bueno, gu azkenen gertu zeguna pixkat izan da, ba, lesio aldetik eta, ba, jendea nahiko ikutxuta ondala, pare bat hiru jokalari, ba, lesenatu die, hori, ba, kirofanotik pasatu darrekok, eta hori, ba, azkenen beti berre jende berdine jolasten ongea, plantilla pixkat, mota eduki deu, eta bueno, horrek gai pixka de faktura pasai dugu bukaeran.
Eta larun bateko partida, bereziki hunkigarria zuretzat izan duzen, baita izan ere, areto futbola uste erabaki duzu, eta beraz ez zure aurreko partia izan duzen.
Ba, bai, hola da ez, bereziki urte hona ez ekipo berdinen, eta hori, bai, despedida izan zen, bai.
Despedida izan zen, eta despedida horretan, omenalditxo ere egin zizuten, eta beraz, bueno, momentu berezia izango zen zuretzat.
Ba, bai, oso berezi, ez, azkenen, ba, hori, familiko oso den, oso menaldi politxe izan zen, asko eskertu barra diet denai, eta hori, ba, pena hondikin, ez.
Zer pasatzen da burutikan momentu horietan, Maite, pentsatzen dute gauza asko etorriko direla burura?
Ba, bai, azkenen, hori, ume ban nintzen, ez, hasi nintzen kirolontan, eta hori, azkenen, ba, asko ikasi dut, pertsona zera garrik ez dautu ditut, lagun asko ditut, eta bueno, azkenen nire bizitzako parte handi bat izan da.
Zuk esan duzu, ez da, Maite, 19 urte egin dituzula, ordizian urte asko dira.
Ba, bai, azkenen esate ditut, ez, ba, hobi bezala hasi izan, gero, ba, hori, ba, entrenadore hon bate euki deu, eta hori, ba, beak aita bere ikasketak inditu areto futbolan ingurun, eta hori, ba, saiatu da, beak ikasi hon guzti gure aplikatzen, gure gan aplikatzen, eta hori, ba, geroz eta maila gehiago lortzen, jungia, eta hori, ba, gauza asko ikasita, ekipo, bai, familia bat sortu dugu azkenen, eta hori, ba, gauza kondo jundie, gauza asko lortu ditugu, eta orduan, ba, alde hortatik, ba, oso gorra egiten da guzti hortaz despeditzea.
Hore, esan berezun, ez da, gogorra egiten da guzti horri agur esatea, eta beraz, erabakia ere, usteko erabakia egin zuzenetzen, xamurra izango.
Ba, ez, ba, ez da bat esamurra izan, bueno, azkenen, ba, motibo ezberdinegatik, ba, bueno, aurten Gasteiztik tokatu zaite azten bitan entrenatzea jutea, partiduk eta hori, orduan, ba, alde batetik lana dala eta, ba, beste biak eta bat eta beste, ba, bueno, hasieratik plantea unun aurten izango zala azkenek urtea, eta egia esan, ba, bueno, ba, ez dakit erabaki hoen hartu dute, baina, bueno, nik uste momentu aiatu dela, eta hori, ba, orain ondo, nahiz eta fizikoki ondo behar, ba, bueno, ba, gorputzen neke aia geroz eta gehiago notatzen da, eta, bueno, nik uste momentu aiatu dela, eta erabaki hori hartu dut.
Zer eman dizu ordiziak, Maite?
Jo, ba, esan dizuten bezala, ez, da, jende zora garri ezagutu dut, azkenen, ba hori, ba, bizitzan parte handi bat pasadet kirol hortan, eta hori, ba, ezagutu eten jendea, ikasi eten guzti, eta, bueno, ba, esatik dut, oza, nahi kizton pila portadet kirol honek, eta hori, horretik emateit kizton pena, baina, bueno, saizuten bezala, ez, da, nik ustez nire momentu aiatu dala ja, urte asko pasaditut, eta, bueno, nor daki ez, hemen dikan, igual, damutu ingo naiz, baina, bueno, momentu zeintzat nire daki hori izan da.
Eta gero, Maite, kirolak ere balore garrantzitsu asko erakusten ditu.
Ba, bai, azkenen, eske esatizu, ba, azkenen konbibentzi txiki bat bezala da, eta pertsona bezala, ba, azkenen, ba, beti zaude laguntzeko prest, eta, bueno, ba, beti jendeke baita laguntzen dizu zuri, eta hori, ba, pertsona bezala hobeto izaten laguntzen dizu baita.
Kirol arloari begiratxo bat botaz, ez zein izan du da unerik gozoena?
Bueno, nik egia esan aurten asko disfrutatu dut, bueno, nire lagunen edo, bueno, ekipoko taldekiden lesioak eta kenduta, ba, momentu honak asko izan di, ez, azkenen temporada guztion geha hor lehenengo postutan, gauzako zondo jundie, bukaran esan dizuten bezala, ba, pixkat okertzen juntzian, eta azkenen, ba, esartezuna, ez, ba, empatauta bukatzezu bigarren postuko taldekin, eta hori, ba, azkenen sari gabe gelditzen zea.
aurreko urtean lehenengo mailan jokatu zenuten Maite, eta hura ere pentsatzen dut esperientzia politia izango zena.
Ba bai, hori azkenen historiak hor gelituko da, ez, azkenen, ba hori, ba playoff bat irabaztea, irabazin gendun bezala, eta gero, ba, hor bizia bezalako talde bat, lehenengo mailan, ba, Espaini mailan gainaz, horreotea, ba, kriston nahi izan zen. Eta hori, esperientzi oso oso ona, eta hori, ba, hor, esperientzi oso ona izan zen, bai.
Esan duzu, ez da, ipatzen ari gara, uneko oso asko izan dituzula, ez dakite garratzik ere tokatu den?
Bai, bueno, nik egia esan lesio atletik eta, ba, zorte handi eukidet, ez, orduan, bueno, eukituten lesioak ez die oso grabek izan, eta hori da, bueno, une latzak bai pasatzituzu, ba, jolastuna ez dulako, baina, bueno, eta gero, ba, hori, beste une txar bat, bueno, momentu latza izan zen, ba, iaz maia galdu genunen igual, ez, bat esateagatik.
Maite, eta orain futbola utzita, urrengo urtean arraro egingo zaizu aste bukara guztiak libra edukitzea?
Bai, esan, zakit, beste zoze planteo barko naiz, o, zakit, erratik esan dizut, igual, da mutimo naizela erabake ontaz, amestu denbora libra eukita, baina, bueno, nik uste, hori, ja, deskanso bat behar nula, eta esate izuz, ba, zakit, emendikan urte batea, o, ze pasako da, baina, bueno, guaingo deskansoa behar nun, eta hori, ba, azkenen hori erabakiet, pena hundikin, eta mina hundikin, baina, bueno, ba, hori.
Kapitaina galdu bai, baina pentsatzen dute ordiziak zale berri bat irabaziko zuela.
Bai, hori, por supuesto, gradatan beste bat gehiago izango geha, eta horre ongo naiz larun bat edo albalima eta animazen ekipoa.
Maite, baguk ere pena sartzen dugu zure agurra, baina beno, zorterik onena opa izugu bizitzako etapa berri horretan. Placer bat izan dugu guretzat ere zukiro lehioan edukitzea, eta beno, ba, mila esker guztiagatik, eta esan da bezala, ba, zorte hon, eta ondo ondo segi.
Bale, mila esker.
Bero, hemen txegara bueltan, ekiro lehioan eta piragoismo kontuak ekarriko ditugu gurera orain. Begoña Lazkano trasonan izan da. Aste bukara honetan eta kabat modalitateko 500 metroko proban bigarren sailkatuta Duisburgen jokatuko den aurre olimpikorako txartela eskuratu du. Arratsaldeon, Begoña.
Arratsaldeon.
Bueno, eta zorionak.
Eskerrik asko.
Gustura egon, gozara lortutakoarekin, ezta?
Bai, oso pozik, maitza oso oso ona da, bikaina, eta ezakat eze rezateko karrerari buruz txarra, así que oso pozik.
Aipatu, kabat modalitatean, 500 metroko frogan bigarren, konteku zu pixkate nola joan zitzaizun lasterketa hori?
Ba, gira zan da, lasterketa oso gaizki atera zan lehenengo partean, baina, bueno, bakarrik irtera izan zen, ez nuen entzun, eta orduan zepoa jeitsi zenean, ni ez nengoen adi, eta bueno, pizkat atzeratuta dira gintzen, baina horrek, lasaitasuna eman zidan, esateko, ba, orain gauzak oso ondo egin behar dituzu, eta azkenengo momentura arte teknika ona mantendu eta saiatu gauza ona bat neukan eta da alboan neukala Teresa Portela dela ba hoberena irabazi zuena. Orduan erreferentzia ere oso ona zan. Harrapatu nuen 100 metrotara egin pasenean eta bueno, ja gero pasa nion eta azken partean pasa zidan, baina bueno, ezin nuen sinistu. Hain gaizki atera eta zepoa jeitsi zenean, ba gero hain lasterketa bana egin ahal izana. Eta, bueno, ba, pozik, baino.
Beraz, hasiera lanolako izan arren, egoera primeran kudeatu zenuen?
Bai, horrek ere asko posten da, ozen, eta askotan gauzak gaizki ateratzen direnean hain importantean, ba, pixkat urduri jartzen zea, eta batzutan ezin duzu egoera kontrolatu, baina, bueno, ondo atera zan, eta horrek ere indarra ematen dit, mentalki ondo nagoela ikusteko, eta bueno, segurtasun pixka bat ere irabazi nuen.
asko zenuen jokoan Begoña eta pentsatzen dute horrelako egunak tentsio handiz bizituko dituzuela, azken finean atzetik egindako lan guztia momentu horretan jokatzen duzu eta.
Bai, pentsa, hiru egun edo pasatzen dituzula oso urduri, pentsatzen momentu horretan bakarrik, gaina Asturia zen, telean zaude, eta ezin duzu gauza askorik egin, deskantzatu, eta, bueno, eta arduan, kasu bakarrik denbora pentsatzeko bi minutuko froga batean, eta, azkenean, mentalki gogorra izan bezala, eta, bueno, ni ikasten ari naiz, baina, pixkanaka hobetzen. Burua oso importantea delako, kulturatzen naiz orain, burua oso importantea dela.
Beti esaten dugu eta hala, ezta, kirolean egoera fisiko bat edukitzeaz gain, alor psikologikoak ere bere biziko garrantzia duela.
Bai,
Har, Begoña, zurekin genuen pixka seinalak galdu egiten dugu, ez dakite mugitzeko modurik duzun. Har, Begoña, pixka, ez dakite hor nonbaiten pixka mugitzeko aukerarik edo duzun, ze momentu honetan ez zaitu entzuten.
Lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben, alles was heut zählt ist, la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da, dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein...
Beno, ikusi duzuen moduan, Begoña Lazkanorekin genuen konexioa eten egizegu, baina berriro ere telefonoaren bestaldean daukagu Begoña, eta ea oraingo honetan sorte hobea dugun. Begoña, aipatzen genuen ez da, kirolan beti ere alorre fisiko oso garrantzitsua dela, baina psikologikoak ere pisu handia duela.
Bai, azkenik burua ondo ez baldin badago, gorputza ondo egon daiteke, baino ez eguneko egunean, eta bueno, azkenik burua lantzea oso garrantzitsua eta komenigarria da, eta ni horretan nago asko ikasi behar dut oraindik, baino gutxinaka hobetzen, nik uste.
Bueno, eta orain esan dugu, oraingoan behintzat gauzak ondo irten dira, eta aipatu moduan Duisburgen Alemanian jokatuko den aurre olimpikoan izango zara.
Bai, izan da sinistea zaila iruditzen zait, duela bi urte esaten bai datzu kabatean gongo nintzela maila honetan eta jokoan dagoena saiatzeko asmoz, esango nizuke baizea, eta orain errealitate bat da eta horretan gaude eta atope eta oso pozik saiatzeko gogoekin.
Noiz duzu itzordua, Begoña?
Nola barkatu?
Noiz duzu Duisburgeko itzordua?
Dakagu 18 eta 19 urrengo astean.
Eta bertan, zein postutan zelkatu behar duzu Riorako txartela eskuratzeko?
Printzipioz, lehenengo edo bigarren izan da, balio dio. Baina, bueno, gero plazak batzutan aldatu egiten dira, Brasil egiten duena ere kontutan hartzen dute Europan, eta, bueno, azkenik, ziurtatzeko lehenengo edo bigarren. Baina, bueno, gero agian hirugarrena edo ere aukera izango du, baina, bueno, ziur, lehenengo edo bigarren izan da, klasifikatu egiten dut.
Duisburgen lortzen ez baduzu, beste aukerarik izango zeruk Herriora joateko, edo hori da bakarra?
Ez, bakarra eta ja azkena. Uh-huh. Bakarra eta azkena.
Zer suposatuko luke zuretza, Begoña, helburua lortu eta olimpiar jokoetan izateak?
Niretzat olimpiar jokoak dira, gauza oso handi bat, eta bueno, gutxinaka gerturatzen ikusi izan dudan gauza, baina bueno, oso urrun ikusten duen temporada hau astean, eta bueno, ja hain gertu izan da, ja oso pozik oso pesik nago, baina bueno, amets bat betetzea izango litzateke eta nigatik ba esperientzia handia eta gauza superpolit bat.
Orain beraz, gogor entrenatu behar, zita horretara alik eta hobekin iristeko?
Bai, orain sentsazionak mantentzea garrantzitsua izango litzateke eta ja, bueno, nagoen forma egoera mantendu eta bueno, alik eta hoberen nire karrera egitea, eta bueno, hori izango litzateke perfektua.
Ba, esan dagoa, gogor entrenatu eta espero ezagun Duisburgen Begoña Lazkan horik onena ikustea eta helburua betetzea kontatuko dugu guk garai iristean. Zorterik onena, Begoña.
Bai, eskerrik asko. Esker.
Kirolak Infozazpi irratian.
Kotxe kontuak izango ditugu izpide urrengo minutuetan. Angel Avilariño Portugalen izan du itzordua, bertan jokatu baitu Espainiako eta Europako txapelketetarako balio zuen falperrako igoera eta oso lan txukuna burutu du. Angel Avilariño, arratsaldeon.
Buenas, arratsaldeon.
Hace 3 semanas se debutabas en tu vuelta al Campeonato de España de Montaña, donde las cosas no te fueron mal, pero me comentabas que tampoco tan bien como te hubiera gustado debido a ciertos factores, pero este fin de semana ha sido muy positivo.
Sí, la verdad que ha sido un fin de semana redondo. He podido ganar la clasificación del Campeonato de España absoluta y bueno, y luego en el europeo terminar en la segunda posición.
Tú lo has dicho, ¿no? Campeona en el Campeonato de España y segunda en Europa. ¿Vas para arriba?
Sí, la verdad que sí, que bueno, pues anotando poco a poco el trabajo bien hecho y la verdad que fue un fin de semana bastante complicado porque, bueno, estuvo durante todo el fin de semana lloviendo, de vez en cuando paraba, pues era un poco mucha incertidumbre, ¿no?, entre cómo estaría el asfalto y qué neumáticos montar.
Y con estos resultados, me imagino que cada vez más acoplada al coche.
Sí, poco a poco. Todavía nos faltan cosas, pero bueno, la verdad que bien. Yo creo que ha sido hasta bueno que en estas dos carreras haya llovido, ¿no? Porque ahora nos vamos la semana que viene a Asturias a Alfito y bueno, y veremos a ver qué tiempo nos acompaña, ¿no?
En la última entrevista, Ángela, me decías que el objetivo para esta temporada era ganar la general y este es el camino.
Sí, la verdad que esta victoria ha sido muy muy positiva por ello y bueno, me gustaría ganar el campeonato, pero hay que trabajarlo mucho, pues porque debido al abandono de la carrera anterior, ahora yo creo que para ganar el campeonato tendríamos que ganar todas las carreras y es complicado, pero bueno, vamos a luchar para intentarlo.
Eso te iba a decir, ¿no? Complicado sí, pero imposible no.
No, porque bueno, al final, pues estas cosas siempre también hay que contar con un poco de suerte, ¿no? Que no falle nada, ¿no? Y bueno, y tenemos que intentar pues estar arriba en todas las que podamos, ¿no? Y ver un poco los demás también cómo van y qué es lo que va surgiendo.
Fin de semana en Portugal y no sé si ya has llegado o todavía estás en el camino.
Pues no, ahora mismo acabo de parar en el circuito, en Olaverría, y ahora de Olaverría pues ya voy para casa. A ver si consigo llegar.
O sea que todavía no ha terminado la maratón.
No, todavía no. Pero bueno, ya con ganas de llegar, que encima estoy yo todo el fin de semana catarrada también, y a ver si recupero un poco para ir para Asturias.
O sea, que ahora descansar, a recuperar, eso te voy a decir, y luego el fin de semana que viene de nuevo a tope en Asturias.
Sí, eso es.
Pues nada, Ángela, pues a ver si llegas a casa cuanto antes y nada, ahora a prepararte para la siguiente prueba.
Sí, perfecto, muchísimas gracias y nada, nos volveremos a ver.
¿No? Eso es, pues muchas gracias y hasta la siguiente, Ángela.
Venga, un saludo, gracias, agur.
Waterpoloan Waterpolo 98-0 bi Mataronen aurka 24-6 galduta agurtu du denboraldia maila gorenean eta koska bat berago Leioak 11-9 garaitu zuen la Latina ligako azken jardunaldian eta txapelketa 3. postuan amaitu du talde bizkaitarrak historian lortu duen sailkapenik onena da. Eta denboraldiaren balorazio egiteko telefonoaren bestaldean dugu Jon López entrenatzailea. Arratsaldeon, Jon.
Apa, arratsaldeon.
Arratsaldeon eta zorionak ere eman beharko dizkizugu, ze egin duzuenak Jon, meritu ikaragarria du.
Bai, eskarrik asko, bai, ikuste bai, eta azkenean, ba, zuekin ere itzen genuen denboraldia hasieran eta esaten genuen, ez? Aurtengoa ba, denboraldi zaila zela guretzako, azkenean aldaketa ugari izan zituen taldeak, jokalari gazte asko igo ziren lehenengo taldera, eta horrekin ekin genion txapelketari, ez? Eta orduan, ba, bueno, behin ja liga maituta eta hirugarren postua lortu dugula ikusita, ba, egia esan, ba, nik uste dute meritu handiko gauza dela, eta taldea zoriontzeko moduko lortzen bat dela.
Zuk aipatu dituzune aldaketa horiek guztiak aintzat hartuta jone, nork imaginaz ezaken horrelakorik denboraldi hasieran?
Bueno, guk bagenekien hasieran taldea ona zela, ez? Baina beti esaten dena, ezkenean debutariak, ba, jokalari asko debutariak direnean, eta bueno, lehenengo maila bat jokatu ez dutenean sekula, ba bueno, azaia da aurreikustea taldeak izan dezakeen maila, ez? Baina bueno, guk bagenekien jokalarion bagen euskala eta posible zela, baina claro, gero lortu dena eta nola lortu den gainera, ba nik uste dut txapelak entzeko moduko gauza bat dela, eh?
Eta gero, kirola berezi egiten duen gauzetako baten justu ere hori xe da joan, bertan beti bigei bi ez direla lau.
Ba, hai, eta guk lortu dugu apur bet, ba egorari buelta motea, ez? Zieran, ba denboraldia zieran, bueno, zalantza asko genituen, da jokalari asko ere zalantza askorekin ekin zioten denboraldiari, eta hori guk azkenean lortu duguna, da, beste talde batzuei aurre egitea, eta bueno, printzipioz gu baino behar ziren, gu baino indartza guzien talde batzuei ba irabazi, eta azkenan ba hor lehenengo hiru postuetan egon gara denboraldi osoan, eta bueno, hortik goian beti disfrutatu egiten da txapelketa, ez?
Eta zuk lehen aipatu duzun moduan, eta denboraldian zehar azpimarratu dugun moduan, lorpena talde oso gazte batekin iritsi da, eta horrek zailtasun puntu gehigarri bat ere ematen dio, izan ere jokalari gazte aldeko gauza asko izaten dituzte, baina era berean esarritan esperientzia falta hori ere igarri egiten da.
Ba, baina nik uste dut dugula nolabaiteko oreka taldean, ez? Azkenean jokalari gazte asko igo dira, jokalari gazte horiek azkenean ba sekulako bultza demon diote taldeari, ez? Azkenean ba oso ausar jokatzen dute gazteak, oso ez da egit, ez? Beti gauzak egiten saiatzen dira, beti ba beste puntu bat emoten diote jokoari eta hori esker asko irabazi dugu, baina gero bestalde euki ditugu jokalari veteranoak, euki dugu ba ez da egit, ez? Nolabaiteko puntu bat emon dietena taldeari, ba azkenean oreka hori lortzeko, ez? Azkenean ausardia hori eta gero momentu batzutan ba lasaitasun puntu bat ba veteranoak emanda, ez?
Jon, pentsatzeko da bizkarrezurra mantentzeko kapaz izanez gero leioak talde sendoa izango duela urteetarako.
Bai, eta hori aurtengo helburuetako bat hori zen, ez? Azkenean hirugarren postu hori etorri dalako da azkenean emaitzak alde izan ditugulako denboraldi osoan zehar, baina helburuetako bat ba etorkizunera begira jarri genuen, ez? Da azkenean zen ba talde bat finkatzea, urte askotarako izan daitekeen talde bat finkatzea eta hortik aurrera, bueno, helduko dira lorpenak edo ez, ikusi beharko da zer nolako ibilbidea aukiko duen taldea, ez? Baina alde horretatik oso gustora gaude, talde gaztea da eta bueno, zuk esan duzun munduan urte askotarako izan daiteke.
Eta horrek ere, balorea ematen dio, zuek arroberen alde egiten duzuen lanari, eta zuek ere noski arro sentituko zareten lan horrek guztiak fruituak eman dituela ikusita.
Bai, azkenean lehia waterpolo arrobiko talde bat da, ez? Azkenean guk daukagun balorerik handiena, azkenean gure txikitzuen eskola da, hortik etorri dira denengo taldera igo diren jokalari guztiak, eta azkenean hori da gure zen nagusia, ez? Txikiekin lantzea eta aurrerantzean ba proiektu sendo bat edukitzea, ez? Eta orduan ba bueno, ba guretzat oso albiste ona da, ez? Lortu duguna oso ona da, baina azkenean nola lortu dugun eta txikitxoekin eta betik datozen beste ema jokarirekin, ba bueno, asko hobeto, ez?
Jon, zu entrenatzaile izateaz gain, kazetari ere bazara, eta beraz, gaurkoan niri laguntza proposatuko dizut. Zein titular jarriko zenioke egin duzuen denboraldiari?
Ostras, ba, titular baten ikustu dena labur biltzea zaila dela, edo eskenan gauza asko gertatu dira, baina eskenan ez dakit, nik titularrean sartuko nuke talde lana, ez dakit, hor titular zehar ba, berba hori sartzean ikustu derrigorrezkoa dela, ze hori ez azkenean guztien egindako lorpen bat izan da, ez azkenean jokalari guztiek eukiote ba oso portaera ona denboraldi osoan zehar, bai astean zehar, ez? Astean zeharko entrenamenduetan, baita partiduetan, bidai luzeetan, eta nik uste dut aurtengo gakoa hori izan dela, ez? Azkenen denek batu dutela, eman dutela bere aportazioa, ez? Proiektu honi, eta azkenen nik uste dut titularrean talde lana jarri barra. Ez dakit zein horrenetan eta zein faktorekin, baina nik uste dut talde lana.
Jon, esan dugu, hirugarren bukatu duzu, hirugarren postu hori, bueno, lorpen handia da, baina gogoan eduki behar da, ia lehen itzuli osoa lidertzan egin zenutela.
Bai, eta nik uste dut hori garrantzitsua izan zela, ez? Azkenean oso ondo hasi genuen lehiak eta hasierako zalantza horiek ba berehala usatu ziren, ez? Azkenean lehenengo postuan ibili ginen, igoeraren lehian ere egon garaia azkener arte, baina bueno, ba bigarren itzulian ba emaitza batzuk ez ziren oso onak izan eta azkenan ba tren hori galdu genuen, ez? Baina azkenan ikusten dut bueno, logikoa izan zala, ez? Lehenengo postu horretik aldentzea, ze bueno, azkenan ez zen gure maila, oraindik ez da gure maila hori, ta aurrerantzan izango da, baina momentuz ez da unea.
Liga etxean agurtu duzu Jon, eta zalen aurrean jokatzea, eta hirugarren postu hori bertan berreste ere berezia izango zen.
Bai, eta azkenean, ba bueno, gero ospakizunak etorri ziren, ez? Azkenean taldearen zat oso garrantzitua izan zen, o izan da hirugarren postu hori, ez? Egia da ez duela igoerareako bainolako saririk emoten hirugarren postu horrek, baina guretzat oso garrantzitua zen, ba alde batetik gure zailkapenik onena dala historian zehar eta bestalde ba hori, ez, nola lortu dugun eta justo aurten ba oso urte zaila zela guretzat, ez? Eta azkenan ba ospatu genuen eta oso ondo. Hala ere etxeko kontua aipatu dozunez, pena bat geratu zaigu nik uste dut aurten taldeari, nik uste dut denboraldia oso nahi izan dela, baina bueno, igual etxean ezin izan dugu gure maiarik onena emon, ez? Eta azkenan, ez dakit, apurbe paradogikoa izan daiteke, baina etxetik kanpo oso beto moldatu gara, mai asko sobea emon dugu, eta bueno, kostatu zaigu etxeko partiak ateratzea eta ondo jolaztea etxean.
Beraz, eurrengo urterako erronka hori xe?
Bai, erronka, bai, izan daiteke bat, ez? Azkenean, historian zan ikustu dute pausutxoak emaztugula urtero, iaz ere gure zailkapen ikonen alortu genuen bosgarren postu batekin, eta urten hirugarren postu bat lortu dugu, eta azkenean gure erronka datorren urterako ba beste pausutxo bat emotea izango da, eta horretan zaiatuko gara.
Jon, aurretik gane ospakizune hitza jarri duzu maidearen gainean, eta horrelakoetan pentsatzen dut, parranda pixka bat egiten utziko dizuela jokalariei.
Bai, larun batean tokatu zitzaigun, azkenean, ba bueno, talde osoa joan ginen afaltzen, eta gero, bueno, gero etorri ziren bestelako kontuak, baina noski, espatzeko gauzak dira, eta azkenean lana ondo egin denean, ba nik uste ospakizunak merezi duela, ez.
Urrengo urtean, Jon, esan duzu beste pausotxo bat ematea izango dela helburua, eta zentzu horretan, aurten egin duzuna ikusita, argi dago zuengan itxaropen handiak jarriko direla.
Bai, izan daiteke, eta horrekin jokatu beharko dugu ere, hirugarren postu bat lortu duzunean, ba, urrengo pausua ematea asko kostatuko zaigu, eta ez da erreza izango, ez da askotan pentsatu daiteke, ba bueno, urte hasi bagara eta bueno, aurten hirugarren postua lortu dugu, ba datorren urtean bigarren postua edo lehenengo postua lortu behar dugula, ez? Eta azkenan urrats hori asko kostatuko zaigu eta bueno, hasi bar garena ja ba datorren aurrera urrengo denboraldia prestatzen, gauzak antolatzen eta ia posible den hori betetzea, ez?
urrengo urteari begira jarraituta joan, igoeraren gatik borrokatzea, posibleen zerbait ikusten duzu, edo oraindik oinak lurrean eduki behar dira?
Zaila da, zan dizudan alen, azkenan kontua ez dela, urrengo pausa emotea kostatuko zaigu, baina urrengo pausa emotea ja igoeran pentsatzea da, orduan pausa ematen badugu igoeraren lehian egongo gara, baina zaila da taldearentzako zaila delako, eta klubarentzako nik uste dut ere momentu honetan zaila dela urrazik emotea, ez? Azkenan horrezko maian, gauzak asko aldatzen dira, beste kontu batzuk kontuan hartu behar dira, talde profesional asko daude, eta gure klubak oraindik ez dakit pausu hori emateko gai izango den, ez?
Beno, Ion, urrengo urtean ikusiko dugu zer gertatzen den, baina esan dugun moduan, orain gozatu, egin duzuenak balio handia du eta. Gure zorionik beroenak bai zuri eta baita talde osoari ere, Ion.
Vale, mila esker eta hori, eskerrik asko urtean zehar egindako jarraipenagatik, Mikel.
Bueno, eskertzen da, Ion. Esan dako, gozatu momentua eta urrengo arte.
Vale, urrengo arte, agur.
Beno, horren beste ziritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztiei eta gogoratu urrengo astelenan ere bueltan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetan Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen garatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!